Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciughi auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Medito de Papo Francisco farigis demando dum la hodiaua regina celi, rilate all'Evangelio della Dimancio della Dia Misericordo, starigita de Sancta Johano Paolo la Dua en la Dua Pasca Dimancio. Havi la vivon. Cion tio signifas? La respondo trovigias en la rencontigio cun la resurrectinta Jesuo, quiu transformas la vundoin en misericorda in canaloin. Sufficias fixi la rigardon al Jesuo crucumita cae resurrectinta, renconti lin en la sacramento e caen pregiado, reconi lin ce estanta, credi en li, permessi la tusciadon per lia grazo, cae esti guidata per lia exemplo. Sperimenti la gioion, ami, ciel nur li, scias. Ciu vivanta rencontigio cun Jesuo permessas al ni havi pli da vivo. Sinturni al apostoloi por trovi la voion. Estas tio cion Papo Francisco sugestas. Post la morto de Jesuo, ili estas homoi el provitai, fermitai en la vesper mangeio, terroritai cae malcuragigitai. Estas en tiu momento malhela che la resurrectinto farigias rencontigio, cae el montra sia in vundoin. Estis la signoi de suferado cae doloro, ciui povis causi pri culpa in sentoin. Tamen, cun Jesuo, ili farigias canaloin de misericordo cae pardono. Tio tusciado de Jesuo, lia el montrigio, certigas la apostolo in plen certai pri resurrecto. Seque la disciploi vidas cae tuscias permane che per Jesuo la vivo vencas, ciam. Cae la morto cae la peco estas mal vencitai. Cae crome ili ricevas la donazion de lia spirito, quiu donas al ili novan vivon, ciel amatai filoi. Vivo ciel filoi amatai, plena ie gioio, amo cae espero. Mion demandas, ciu vi havas esperon? Ciui sin demandu, ciel estas mia espero? Concludis la papo. Antauloi de Papo Francisco pri Dia Misericordo. Occase della Sanct Proclamo della Fratulino Faustina Kowalska la 30 de aprilo 2000, en la homilio Papo Johano Paolo la Dua memorigis che Cristo confidis sian messagion de misericordo al tiu ci humila pola monachino. Per la coro de Cristo crucumita la Dia Misericordo atingas homoin. Citiun misericordon Cristo el versas sur la homaron, sendante la spiriton, quiu en la triunuo estas la amo. Papo Benedicto la dexesa y la dimancio de la Dia Misericordo, en la iaro 2008, avertis che misericordo estas kerno de la Evangelia messaggio. Gi estas la visaggio per quiu Dio malcascis sin en la antiqua interligo, cae plene en Jesuo Cristo, en carnigio de crea cae el aceta amo. Ie la oca centiarigio de la stigmato trasdono alla malriciulo de Assiso, en 1224, Papo Francisco la quinan de aprilo acceptis audienze la minore infratoin el la Sancteio Laverna, cae el Tuscania provinzo, cae plie meditas pri la signifo de la signoi, memorigante la doloron suferitan de Jesuo pro nia savo. Dum sia parolado, la Papo haltas giuste ce la signifo de la stigmatoi, precipe en la vivo de cristanoi. Disciplo de Jesuo e conscias che la stigmatizita Sancta Francisco est spegulo de lia identezzo. La credanto, facte, ne appartenas a liu pensularo au agantaro, cune tenitai per nurai homai fortoi, sed al vivanta corpo, la corpo de Cristo, quiu estas la ecclesio. Practice estas en la ama comunezzo de la ecclesio che ciu malcovras esti amata, benata, cae repazigita filo, sendita por attestadi la mirindagio in della di favoro cae metiisto de la fratezzo. Protio, assertas la papo, la cristano estas vocita speciale al turnisin al stigmatoi ciu in li rencontas, nome al signitoi de la vivo. Ciui surhavas la cicatroin de la suferoi cae maliustezoi spertitai au de la eraroi faritai. Dum ci misio, la sanctulo de la Verna, estas voi cunulo, ciu subtenas cae helpas, ne esti supremita de malfacilajoi, timoi cae oppositioi. Ciu contraudiroi, proprai cae de aliuloi. Ciutage cion ci faris Francisco, ec de la rencontigio cun la leprulo gis poste, au gis morte. Forgesante sin mem en sia donado cae servado, gis ciam en la lasta iaroi, li ecce resignis pricio per propra sin nuligio. Tiai ci estas laslo sil vortoi. Ia sense senigi sin ie ciae proprajoi comence de sia voio alla signoro, malfermigiante curage cae humile al novai voioi, obeima al la signoro cae alla fratoi. Fine della audienzo la papo confidis alla minora e fratoi pregion al malriciulo de Assiso deli mem verchitan cio case, ciu ec de nun estos recitita en la capelo della stigmatoi en la Verna. Sancta Francisco, homo vundita pro amo crucemita corpe cae spirite, ni rigardas vin, decorita, per la sancta stigmoi, ni rigardas al vi, ornamita per la sancta stigmatoi. Instruo al ni, ami la signoron Jesuon, fratoin cae fratinoin, per via amo, per via passio. Cun vi estas pli facile contempli cae sequi la compatindan cae cruzumitan Criston. Donatu al nio, o Francisco, la freschezon de via fido, la certezon de via espero, la mildezon de via caritato. Propetu por ni, porche estu dolce al ni porti la chargioin de la vivo, cae en la el provoi ni spertu la tenerezon de la patro cae la balsamon de la spirito. Niain vundoin sanigu la coro de Cristo. Estu niai vundoi resanigitai de la Crista coro por igi ciel vi, attestantoi delia compatemo, ciu daure resanigas cae renovigas la vivon de tiui ciui sercias lin cun sincera coro. O Francisco, simila alla cruzumito, faru che via istigmato estu por ni, cae por la mondo, brilai signoi de vivo, cae resurrecto, ciui indicas nova in voion al pazzo, cae repazzigio. Amen. Cae tie ci finigias nia il sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Derfler, cae la rispondenza redattora Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.